įtikėjus jog įsipildys, kas viešpaties tau pasakyta.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo Zacharijo namus ir pasveikino Elžbietą. Vos tik Elžbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įščiuose šoktelėjo kūdikys, o pati Elžbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaiminta savo įščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo džiaugsmo kūdikis mano įščiuose. Laimingi įtikėjusi, jog įsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Marija prabilo, mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Girdėjote viešpaties žodį.
Kaip nuostabu, kad pirmoji Krekenavos atlaidų diena skirta karitui. Juk kam įsteigta karitas? Kad žmonėm palengvintų jų vargą, kad padėtų sielvarto dieną, kad aplankytų vargšus ligonius, kurių nieks nelanko. Juk žiūrėkite ir koks nuostabus pavyzdys karitui Marija. Vos sužinojusi, kad jos vyresnio amžiaus giminaitė Elzbieta turės gimdyti, skuba Marija pas ją per kalninus, kad padėtų jai, kad palengvintų jai gimdymą. Brangieji, kai mes žvelgiame į Marijos gyvenimą, nuolat matome, kad ji vis stengiasi mums žmonėms palengvinti tą gyvenimą. Taip, palengvinti. Štai šiandien Evangelijoje girdėjom, jis skuba palengvinti Elzbietai, o Jėzus Kristus kada padarė pirmąjį stebuklą? Marija, matydama, kad jaunavedžiai problemoje, prašė Jėzaus padaryti stebuklą. Išgelbėjo juos nuo gėdos, kad jie neturėjo pakankamai švęsti vestuvėms. Ir jeigu mes žvelgiame į žmonijos istoriją, tai visada matome tuose tūkstančiuose Marijos apsireiškimų įvairiuose vietuose. Marija vis norėjo mums žmonėms padėti. Vis susirūpinosi, kad žmonija įkrinta į nuodėmes, į problemas. Štai jau kitais metais sukaks 100 metų, kai Marija pasirodė Fatimoje po pirmo pasaulinio karo. Ir Marija tiesiog maldavo, grįžkite prie tikėjimo, melskitės, kalbėkite rožinį, jeigu neatsiversite, jūsų laukia dar didesnis karas, laukia dar baisesni dalykai. Iš Rusijos bedėvybė pasklis po visą pasaulį. Daugelis žmonių kentės, milijonai kentės. Sakykit, ar Marija nenorėjo, kad išvengtume revoliucijos rusų? Juk tai ji kalbėjo prieš revoliuciją vadinamą. Ji kalbėjo prieš antrą pasaulinį karą ir pranašavo, jeigu neatsiversite, bus antras, dar baisesnis pasaulinis karas. Iki tai kalbėjo 1917 gegužės 13. ir dabar Šiluvoj už tai, kas mėnesį ir švenčiama 13-ojo, ypatingai Fatimoje, Portugalijoje kiekvieno mėnesio 13 dieną yra švenčiama. Žmonė tada neišgirdo to. Bet dabar mes pagalvokime, o ką mes žmonės daugiausia darome, argi kad ne dėl to, kad palengvintume savo gyvenimą. Kam sukurtos mašinos, kad palengvintų mūsų darbą? Juk tik prisiminkim, šitą bažnyčią prieš 115 metų, taip šimet sukanka 115 metų nuo jo statybos pabaigimo, buvo statoma be jokių kranų šitokie aukšti bokštai. O dabar, kaip palengvinta būtų tokia statyba, visokie kranai, visokios mašinos, sukūrėme mašinas transportui, autobusus, lengvas mašinas, traukinius, net lėktuvus. Kam? Kad palengvintume savo kelionę. Kad palengvintume galimybę vieni su kitais bendrauti. Iš pradžių sukūrėm telegrafą, vėliau telefoną, dabar internetą. Dabargi kalbėdamės va jūsų, jeigu artimiai išvažiavę net kiton žemės pusėn, imkim Amerikon, galite kalbėti per Skype ar kitas priemonės, net matydami juos. Taigi, kaip nepaprastai yra palengvinama. Taigi visą kūrėme, kad būtų lengviau. O kodėl yra sukurtos bendruomenės? Kad vieni kitiems padėtume, ar nelaimė atsitikus. Juk kai bendruomenėse, kad ir prieš karinėse Lietuvos bendruomenėse ir dabar, įvykus gaisrui, kaip vieni kitiems skuba padėti, ar atsitikus kitai nelaimiai. Vis stengiamės vieni kitiems palengvinti, padėti. Ir valdžios, imkim savivaldybės, seniūnijos, Seimas, ministrų taryba, kam įsteigta, kad palengvintų mūsų gyvenimą? Įsivaizduokite, nebūtų tos jokios valdžios, pradėtų siautėti nusikalteliai ir kas juos suvaldytų. Niekas. Būtent visokia valdžia reikalinga, ar mums nuosavybę reikia įforminti, tai pradedam nuo seniūnijos, toliau savivaldybė, toliau koks nors registras, va visa tai įsteigta nekada apsunkintų mums, bet kad palengvintų mūsų gyvenimą. Žiūrėkit, kaip nuostabiai į tai atsiliepė Marija. Visą laiką įrūpinasi, kad mes nesukurtume daug problemų, kad darytume savo gyvenimą lengvesnį. Dabar eikim dar toliau. O Europos Sąjunga, kam įsteigta? Vėl, kad palengvintų atskiroms valstybėms gyvenimą, kamgi moka duoda visokius investicinius projektus, kad nuskurdintos komunistų šalis atkurtų savo gyvenimą, atnaujintų namus. Vėl, kad palengvintų vieni kitiems. Visa tai sukurta būtent, galima sakyti, Marijos pavyzdžių. Juk turbūt žinote, kad Europos Sąjungos vėliava būtent ir atspindėjo Marija, kai buvo kuriama daugiau negu prieš 50 metų Europos Sąjunga. Vėliava mėlyna su 12 žvaigždžių vainiku. Marija apreiškimo knygoje šventam rašte apibūdinama kaip moteris su 12 žvaigždžių vainiku. Taigi tą mintį turėjo Europos Sąjunga, kad būtent gyvenimas būtų žmoniškesnis, geresnis, lengvesnis. Bet, brangieji, o kas atsitiko? Europos Sąjunga įsteigta remiantis šventuoju raštu, galima sakyti, Dievo mokymu, pavedant ją Marijai. Juk tai įvyko po antro pasaulinio karo. po milijonų žmonių žūties ir tūkstančių sugriautų miestų. Įkurta tam Europos Sąjunga, kad pasaulis, ypač Europa, daugiau nebekariautų, kad tauta nebepakiltų prieš tautą. Bet kas iš tiesų dabar yra atsitikę, ar susimastėte? Popiežius Pranciškus, atsimdamas Europos vienitojo Karolio didžiojo medalį, dejavo, kad mes, tos vienijančios Europos svajonės vaikai, esame vis labiau gundomi pasiduoti egoizmui, žiūrėti tik savo naudos. Dažnai savanaudiškumas ima viršų. Europos Sąjunga leidžia negimusios gyvybės žudimą, ligonių žudimą eutanazijoje, net pritaria tam baisiam šeimų griovimui, dženderizmui. Kai kuriamos partnerystės tos pačios lyties, tuo pačiu greunamos šeimos. Todėl popiežius taip liūdnai klausė, atsimdamas tą medalį. Kas tau atsitiko, humanistinė Europa, žmogaus teisų ir laisvės gynėja? Kas tau atsitiko, Europa, poetų, filosofų, menininkų, muzikų ir rašytojų žemė? Kas tau atsitiko, Europa, tautų motina? Motina didžiųjų žmonių gyvybės kaina gimusių savo brolių seseris. Kasgi atsitiko Europai? Kas atsitiko? Europa atmetė tas vertybės, kuriomis remiantis kurta buvo Europos Sąjunga. Net nebedrįso įrašyti į savo konstituciją, kad Europa sukurta remiantis krikščionybė. Ir popiežius Pranciškus ne kartą liūdnai pasakė, Europa beviltiškai paseno. Beviltiškai paseno. Ir popiežius sakė, jei reikia, poeto Eli Wiesel žodžiais tariant, atnaujinti kraują, tiesiog perpilti dvasinį kraują, atsiminti, ko siekė mūsų protėviai, kurdami Europos Sąjungą. O jie, kaip sakiau, rėmėsi Dievu. Jie šaukėsi švenčiausios mergelės Marijos pagalbos. Taigi turime dabar, todėl ir turime ir mes prisiminti, susirinkę į pirmąją atlaidų dieną, skirtą Karitui, prisiminti, kągi Marija sakė, nedaug jo žodžių užrašyta šventajame rašte. Jinai sakė, prieš padarant Jėzui pirmąjį stebuklą, darykite, ką tik jis jums lieps. O ką Jėzus daugiausia liepia, brangieji? Ar susimastėt kada? Melstis ir nepaliauti liepia, nenustoti. Jėzus ragina švęsti šventadienius. Deja, žmonija dažnai tai užmiršta. Marija tada, kaip rūpestinga motina, verkia. Verkia, grįžkite prie tikėjimo. Jau sakiau, ir Fatimoj tai kalbė, ir daugybėje kitų vietų, ypač šiais laikais Marija pasirodžiusi verkia. Sugrįžkit prie tikėjimo, o žmonės, kad dar baisesni dalykai jūsų neištiktų, iššaukte šaukia. Bet ne tik Jėzus, brangieji, ne tik Marija ir apaštalai ragina melstis. Štai šventasis Paulius pirmajame laiške Timotiejui. Prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmonės, už karalius bei visus valdininkus, kad galėtume tyliai ir ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir kilnų gyvenimą. Taigi ragina mus ir už valdžią melstis, nes kartais įsigali tokia biurokratija, toks kišininkavimas, kad tiesiog užuot palengvinė žmogui gyvenimą apsunkina. Pagaliau, rašo apaštalas, broliai seserys, melskitės, kad viešpatės žodis skintųsi kelią ir kad būtume išgelbėti nuo iškrypusių žmonių. Nes ne visi turi tikėjimą, matot, net nuo tų iškreipimų visokių turi melstis, kad Dievas gelbėtų. Taip, kad galėtume ramiai gyventi, nes dažnai geriausi žmonių sukurti dalykai tarnauja blogiui. Prisiminkime atomas. Kamgi sukurtas, kamgi Albertas Einšteinas tyrinėjo ir atrado atomo galybę, kad žmonėms tarnautų. Ir kaip jis pergyveno, kai atomas buvo panaudotas bombai. Ir Albertas Einšteinas tą progą rašė. Ne atominėje bomboje pavojų žmonėms, bet žmonių dvasioje didžiausias pavojus. Atomas gali tarnauti žmonėms, šildyti juos, padėti jiems. Ir jisai tarp kitko ypatingai pergyvena dėl to, kad tikėjimas apribotų atomo naudojimą. Kad žmogus prie žmogų nekiltų. Štai kaip jis rašės prasidėjus antrajam pasauliniam karui. Tikėjaus, kad Hitleriui paėmus valdžią, bent universitetai gins laisvę, nes jie skelbėsi tiesos mylėtojais. Bet universitetai tylėjo. Tada maniau, kad laikraščiai, kurie dažnai rašydavo ugningus straipsnius apie tiesą ir laisvę, jie gins laisvę. Bet ir jie nutylo. Tik bažnyčia vienintelis stojo skersai kelių Hitleriui, naikinančią laisvę, tiesą, žmoniškumą. Brangieji, ir dabar bažnyčia Lietuvoje, pavyzdžiui, pasisako už tai, kad būtų laikomasi doros, kad būtų laikomasi teisingumo. Kad ir įstatymai neprieštarautų gyvybei. Štai kai kas kaltina bažnyčią, kai buvo priimtas pagalbinio apvaisinimo įstatymas, kaltina bažnyčią, kad jinai kurstė už šitą įstatymą. Ėmė kaltinti kunigus, vyskupus politikavimu. Labai gerą straipsnį tą progą parašė Delfyje ir yra įdėta Facebook'e Regina Statkuvienė. Ar kalta bažnyčia? Taip, nes privalo būti griežtesnė. Taigi jo žodžiais tariant, bažnyčia turi griežčiau reikalauti. Tas imkim, kuris priima įstatymus už abortą. Priima įstatymus naikinti gyvybei, tokie žmonės įkrinta į ekskomuniką. Ką tai reiškia, jeigu politikas įkritęs į ekskomuniką, imkim Seimo narys, jis neturi teisės priimti komunijos. Jeigu jis ateina prie Dievo stalo, reikia jį varyti šalin. Nes jeigu yra ekskomunikoj, žmogus neatlikęs išpažinties, nepadaręs atgailos, nepažadėjęs kovoti už gyvybę, negalės niekada priimti šventos komunijos, jeigu jis nepasinaudos gailestingumu. Ačiū, aš sakiau Reginai Statkuvieniai, nes praeitą šeštadienį Salake buvo gyvojo rožinio kongresas ir jį priejo prie manęs. Sako, tai aš esu ta, kuri parašiau straipsnį. Ir vėl jį pakartojo savo mintį. Bažnyčia turėtų griežčiau pasisakyti prieš visokius, ir kurie aukštus postus užima. Jeigu jie prieš gyvybę, jie bažnyčia paskelbė, kad tokie įkrinta ekskomunika. Bet ką tai reiškia praktiškai? Jie atsisėdė pirmose vietose, neturi teisės priimti šventąją komuniją. Todėl aš labai jai dėkojau, kad jį tokia. Ir Lietuvai reikia daugiau tokių žmonių, taip brangiai daugiau. Ir labai džiaugiuosi, kad vakar vakare Panevėžy, kai Laisvės aikštėje socialdemokratai surengė mitingą palaikyti prezidentės veto prieš tą palyginus gerą pagalbinio apvaisinimo įstatymą. Atsirado tikinčių, tai organizacija Pro Patria, ateitininkai, krikščionys demokratai iš jo su plakatais, kad mes prieš prezidentės veto, kad mes palaikome tą gerą įstatymą. Va, brangieji, visi tikintieji privalome taip elgtis. Artinasi rinkimai, jau nebėra ne poros mėnesių. Brangiai, aš ir kryžių kalne kalbėjau ir dabar noriu pakartoti, galvokime, už ką balsuojame. Pasižiūrėkime, ar balsuoja koks nors kandidatas už tai, kad būtų alkoholis apribotas, ar kaip tik palaiko alkoholį, ar balsavo jisai už tą pagalbinio apvaisinimo įstatymą. Gali būti, kad vyresni, juk karitoje daugelis dirba vyresni, nepavyks sužinoti patiems. Paprašykim jaunesnių, kad pažiūrėtų internete. Internete visada galima rasti, už ką kas balsuoja, už ką kuri partija. Ir gink Dieve, tikras katalikas neturi teisės balsuoti už tą, kuris remia alkoholį. Negali balsuoti už tą, kuris remia gyvybės naikinimą. Va, atsakomybė. Būkime atsakomingi. Ir tikrai, kad mes tarnautume kaip karitas mūsų gyvenimo palengvinimui. Kad padėtume, jog Lietuvoj būtų daugiau teisingumo, žmoniškumo. Va šito iš mūsų prašo Marija, šito prašo pats Jėzus Kristus, šito prašo apaštalai. Amen.